práve tie poznámky okolia, pozri sa na seba, máš veľký zádor, to bol taký môj prvý chlapec, ktorý sa mi páčil, ale poznámky na moje nohy, že sú krivé do O a že si nemôžem nosiť sukne. A mňa to tak ovplyvnilo, že som dlhé roky naozaj ani sukne nenosila a začala som chudnúť. Začala som veľa cvičiť, začala som si ako určite o dietách a vynechávať určité druhy potravy.
Všeobecne o zdraví. Pozitívne účinky od prvého počutia.
Keď uveríme tomu, že milovaní, úspešní a rešpektovaní budeme len vtedy, keď budeme štíhli a krásni, sme na najlepšej ceste k bulímii. Hovorí sa jej aj ochorenie tuše. Semienko tohto problému môže už v detstve zasiať aj nevinná poznámka od rodiča, kamaráta, trénera na adresu nášho výzoru. Ako sa bulímii vyhnúť a ako sa z nej dostať a ako zistím, že ňou trpí moje dieťa, aj o tom budeme hovoriť vo Všeobecne o zdraví, konkrétne s Vlastinou Svátkovou. Pozdravuje vás Eva Peterová.
Všeobecne o zdraví. Podcast Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Vlastina Svátková je úspešná herečka, pôvodom zo Slovenska, už takmer 20 rokov žijúca v Česku. Má za sebou dve manželstvá, tri deti, množstvo filmových a seriálových úloh, pričom jej prvotinou bola rola v bondovke Casino Royale. Okrem toho píše knihy, vyrába originálne šperky a prednáša o bulímii deťom na školách. S touto poruchou príjmu potravy má totiž osobnú skúsenosť a ako sama tvrdí, okúsila samotné dno, z ktorého sa dostala až vďaka svojmu synovi. Vlastina Svátková je dnes hosťom nášho podcastu Všeobecne o zdraví. Prajem vám pekný deň a ďakujem, že ste si našli čas na tento telefonát. Počujeme sa?
No, počujeme sa.
Zdá sa mi, že ľudia dnes chudnú nielen do plaviek, tak mesiac pred kúpaliskovou sezónou, ale mnohí aj v mojom okolí sú priam posadnutí svojim výzorom a to nonstop. A odborníci pritom upozorňujú, že ich primárnym dôvodom nie je ani tak štíhla postava alebo zdravšie telo, ale strach. Strach z odmietnutia, strach z neprijatia, ak sa nepriblížim k tomu všade prítomnému a silno propagovanému ideálu krásy, ktorým som atakovaná z médií a zo sociálnych sietí, tak v takom prípade nedosiahnem úspech ani uznanie a nebudem milovaná, napríklad. Čo si vy o tom myslíte? A bol toto aj váš prípad, alebo čo bolo spúšťačom bulímie u vás?
Ja som to mala veľmi podobné, hlavne preto, že som bola v takom tom veku najkritickejšom vo veku dospievania 15-16 rokov. A vtedy som si žila taký kľudný život, že som asi v pohode, nejak som sa nepozerala do zrkadla, ani neriešila, ale práve tie poznámky okolia, pozri sa na seba, máš veľký zádok, to bol taký môj prvý chlapec, ktorý sa mi páčil, ale poznámky na moje nohy, že sú krivé do O a že nemôžem nosiť sukne. A mňa to tak ovplyvnilo, že som dlhé roky naozaj ani sukne nenosila a začala som chudnúť. Začala som veľa cvičiť, začala som si ako čítať o dietách a vynechávať určité druhy potravín. A postupne, ako som chudla, tak prichádzali naopak práve také akože tie obdivné poznámky, že je, ty si pekná, si chudla. A mňa to iba ubezpečilo v tom, že toto je asi tá správna cesta.
Ako ste spomenuli, v tých 16 rokoch boli tým spúšťačom poznámky vášho priateľa alebo iných ľudí z okolia týkajúce sa veľkého zadku a krivých nôh a podobne. Ale ten hlavný dôvod netreba náhodou hľadať niekde ďalej alebo hlbšie v detstve? Možno keby ste boli to sebavedomé dievča, ktoré rodičia prijali také, aké je, tak by vás tá poznámka nejako iba obišla a nedotkla by sa vás.
Tak presne tak toto je. Aj keď nechcem vôbec ukazovať prstom na rodičov, že mali ako zachovať inak alebo správať a vychovať ma inak, lebo viem sama, aké je to ťažké v vlastnom strese ako rodič nepovedať niečo, čo by deťom nemuselo ublížiť, alebo ako byť taká ako vedomá matka. Keď je ten život taký náročný a musíte sa postarať o deti a o živobytie. Ale tam v tom detstve to v podstate všetko začína. My deti chceme bezpodmienečne milované a prijaté také, aké sme. A keď prídu nejaké poznámky kritické, tak začneme, hlavne keď sme také citlivé, tie deti, začneme premýšľať, ako by sme to teda mohli urobiť, aby sme to zlepšili, aby sme to teda vyzerali lepšie, ale aby sme sa správali lepšie. Takže my, dievčatka, sme vychované tak, že aby sme boli poslušné, tak snažíme byť stále poslušné a na všetko hovoriť áno. To je tiež vec, ktorú si ťaháme potom mnohé do dospelosti a do vzťahov a sme také tie poslušné ženy, ktoré ale potom nevedia povedať nie a tým si komplikujeme vlastne život a vzťahy.
Určite rodičov nemáme z čoho alebo za čo obviňovať. Faktom je, že tie zranenia si nesieme z detstva a to sa potom prejavuje počas toho celého nášho života. Ale rodičia, a ja som rodič, tým deťom neubližujeme samozrejme zámerne, ale my si ani neuvedomujeme, ako veľmi už v detstve ovplyvňujeme celý život svojich detí, aký obrovský vplyv na ich sebalásku. Majú také tie zdanlivo nevinné poznámky, ako sme už spomínali, typu ty baculka naša, alebo tie tvoje vlásky, keby boli trošku hustejšie, alebo nôžky trošku rovnejšie. A to sa tak nejako zapíša, vytvárajú sa tie vzorce a tá sebahodnota. Alebo nevytvára u toho dieťaťa.
Ja si myslím, že rodičia to myslia vlastne dobre, lebo chcú mať to dieťa akože modifikované tak, aby bolo to najkrajšie na svete a vlastne aby bolo v budúcnosti šťastné, takže mu sa snažia ako napovedať, ako by mohol byť šťastnejší, keby mu toľko neodstávali tie uši. Tak nos, teraz tu šiltovstvo, lebo ti odstávajú uši a to dieťa samozrejme potom v dospelosti radšej ide na operáciu, lebo má komplex a pocit, že všetci sa na neho pozerajú, ako mu ustávajú uši. To sú také tie nevinné poznámky, ktoré myslíme akože dobre, ale väčšinou ubližia.
Áno, a potom sú to aj tie obrovské nároky na deti vo vzťahu k výkonu. Keď všetko horšie, ako napríklad jednotka je už veľmi zlé, alebo prílišná kritika, všetko ti padá, nič nerobíš poriadne. My to nepovieme v tom, že mu chceme ublížiť, práve naopak chceme ho ako keby motivovať k tomu, aby to robilo lepšie, ale má to opačný efekt, pravdepodobne.
To je také, je to ťažké, no chceme, aby to dieťa bolo, áno, aby malo vlastne v tom živote takú jednoduchšiu cestu. Takže keď budeš mať samé jednotky, tak sa dostaneš treba na gymnázium a potom na vysokú školu a budeš mať jednoduchý život. Je to taká naša nejaká naivná predstava, možno tiež nesená od našich starých rodičov a tak ďalej a tak ďalej, lebo kedysi tie minulé generácie, kto mal vysokú školu, mal sa dobre. Ale dnes už to tak neplatí. Ale my si to stále tie vzorce nesieme a máme pocit, že to musíme aplikovať na naše deti, lebo to si my myslíme dobre.
Áno.
A je veľmi ťažké to zmeniť aj úplne inou cestou než naši rodičia a vlastne tým detom povedať, hlavne nech robíš to, čo ťa v živote bude baviť a bude šťastné, keby to malo byť to, že na vysokú školu nepôjde. Uh-huh. Chce to odvahu a chce to určité dozretie psychické a takú určitú ako vlastne, že sami seba uklidnite a uistíte, kto ste, aby ste mohli ďalej prenášať na tie svoje deti nejaký kľud a múdro.
Všeobecne o zdraví. Podcast Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Vráťme sa ešte k tej vašej bulímii. Vy ste ju v jednom rozhovore nazvali ochorením duše, čo považujem za veľmi výstižné, ale trpí pritom aj telo samozrejme. Aké dopady mala porucha na vás po tej fyzickej stránke?
Ja som vlastne bola tým jedlom posadnutá. Ja som hlavne nemala nič iné, iba jedlo. A stále som rozmýšľala nad tým, čo jesť, čo nejesť. A stále som sa tak odofierala, až to nešlo vydržať a prejedla som sa. Ale vlastne na nič nedokázala mysliť, ani sa sústrediť. A potom prišiel pocit viny, obviňovania, smutku, depresie a strašná túžba sa z toho dostať von a vyliečiť a potom znovu do toho spadnete a tak sa stále točíte dokola. Takže asi najťažšie z tohoto uzavretého kruhu vystúpiť a začať robiť veci inak, lenže vy neviete ako. Vy neviete, ako vystúpiť a vy neviete, ako žiť, aby ste na to jedlo nemusela mysleť, lebo to jedlo je súčasťou našich životov a jesť potrebujete. Takže základom je asi si uvedomiť a začať sa vnímať, kedy mám dosť, neprejedať sa, lebo túto schopnosť pri bulimii úplne stratíte. A samozrejme začať sa mať rada, ale toto je proste veľmi ťažká vec, lebo ja som to užívala spojené, sebaláska je vlastne také škaredé slovo a ešte trapné to je v tom, že sa mám stať pred zrkadlom a hovoriť milujem ťa, milujem ťa, milujem ťa, no tak to určite to nie je. Takže vlastne aj pochopiť, čo to vlastne tá sebaláska znamená a ako sa dá aplikovať do bežného života bez toho, aby sme si museli písať na listočky, že sa máme radi a vylepovať si rôzne plagáty motivačné a hovoriť si tie afirmácie, lebo to je proste strašne náročné tieto akože pozitívne psychologické trendy aplikovať do reálneho života, ktorý nie je vždy pozitívny a je ťažký a náročný. Uh-huh. A myslím si, že preto aj postihuje bulimia a anorexia vlastne väčšinou mladé ženy alebo mladé baby, lebo tie ešte vlastne nemajú toto spracované. Oni sa veľmi sústredia na to, čo si myslí okolie a nemajú tú skúsenosť, tú životnú skúsenosť toho pocítenia, že by mohli byť na seba hrdé za niečo, čo sa im podarilo. To je treba to, že sa stali matkami, alebo že dokázali odísť z toxického vzťahu, alebo že dokázali povedať šéfovi, nie, ja chcem to takto, alebo odchádzam. Také niečo, taký ten moment, kedy cítite, že idete svojou vlastnou cestou a že ste na seba hrdá a že viete, kto ste. A toto je proste niečo, čo si musíme odžiť, niečo, čo si musíme zažiť. A u mňa to bolo presne ten moment, kedy som zistila, že čakám prvého syna. A v ten moment som si hovorila, aha, takže ja teraz už neoblížujem iba seba, lebo to by bolo jedno, ja už ubližujem a jem. Uh-huh. A v ten moment som našla niečo dôležitejšie, taký ten vyšší zmysel životný a prestala som to robiť.
Ako dlho ste trpeli bulimiou?
Myslím si, že okolo 8 rokov.
Uh-huh. A všimol si to niekto vo vašom okolí, že máte tento problém?
Ak si to všimol, tak to nekomentoval a väčšinou som to ja tým svojim najbližším sa snažila zdieľať sama, lebo som potrebovala pomôcť. Ale tí ľudia tým, že nie sú edukovaní a že sa o tom ani veľmi nerozpráva a needukuje, ako sa to netýka, tak sa o to nezaujíma, tak vôbec nevedeli, čo mi na to mali povedať. Jeden môj frajer, ten bol taký zlatý, povedal, že dobre, tak ja budem zvrátiť s tebou, tak si myslím, že ty mi pomôže. A ťažko, my potom tí bulimičky dali také tie finty, že posielajú toho partnera alebo kamošku a bež nakúpiť. A zatiaľ vybíli a ládničku a tak. Takže tieto finty sú také premakané, že to málo kto odhalí. A väčšinou akože hádžeme na to, že je mi zle a je mi strašne boli, že to musí sa vyzvracať. A tí ľudia tomu veria, pretože vidia proste ako človeka, ktorý sa vyvíja v krčoch, tak mu chci samozrejme pomôcť, tak mi povedia, áno, jasné, bez sa vyzvracať. Takže je to o tej edukácii, že ľudia musia byť edukovaní a vedieť, čo to je, aké sú tie symptómy a potom sa naučiť, ako takýmto ľuďom pomôcť.
Ak vás táto téma zaujala, viac sa o nej dočítate na preventívne.sk. Všeobecne o zdraví. Podcast Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Skúsme pomôcť teraz rodičom možno, alebo ľuďom, ktorí nás počúvajú a možno majú podozrenie, že ten ich kamarát alebo to ich dieťa má nejaký problém, možno aj tohto charakteru. Čo si všímať? Ako prísť na to, že áno, ide o bulímiu?
Takže bavíme sa o bulímii a nie o anorexii, uh-huh. Lebo tá je zase úplne trošku inde. Takže keď je to o bulímii, tak je to ťažko rozpoznateľné preto, lebo väčšinou bulímičky nie sú úplne chudé. Ale poznáte to, že chodia často na záchod, hlavne po jedle, že také úsledzené oči, začínajú sa im kaziť zuby, majú väčšinou také napuchnutý krk z toho zvracenia a často sa akože vyhýbajú spoločnosti, chcú byť samé a pomôcť snažiť sa s nimi odprosprávať, snažiť sa ich otvoriť a opýtať sa ich, čo ich trápi, snažiť sa prísť nie na to, čo súvisí s jedlom a prestať jesť, začne jesť, ale skôr otvoriť ten problém duše, čo sa trápi, čoho sa bojíš. Si krásna, si úžasná, pochváliť takéto ženy. Ženy ako o sebe veľmi pochybujú a neveria si. Takže byť podporou skôr takou psychickou.
Pomôže aj psycholog, ale psychiater v tomto prípade?
Určite áno. Ja to doporučujem vždy. Aj keď tu vlastne najväčšie cestu si musíme odšľapať sami vždy a nikto to za nás neurobí. A nepomáha takéto, že sa niekde hospitalizujú, áno, keď si už na hranici nejakého života, tak samozrejme to tak musí urobiť, ale tým, že je to psychické ochorenie duše, tak je to o tom pracovať sama na sebe a zvedomiť si, čo mám za problém, že mi chýba láska, že potrebujem objať, že potrebujem k niekomu patriť, že potrebujem byť milovaný. A neočakávať to stále od toho okolia, ale skúsiť hľadať cesty, ako mať samú seba rada bez toho, aby som stále čakala, že mi to potvrdí to okolie, že za niečo stojí. Takže robiť veci, ktoré ma bavia. Prísť na to, v čom som dobrá. Milovať ľudí a život taký je bez toho, aby som očakávala, že mi to bude niekto vrácať na späť. To sú také ťažké filozofické veci, ktoré ale nakoniec fungujú. Pretože milovať život je vlastne milovať samú seba. Nájsť si radosť tom, čo mám, tak ako to je a nie sa stále sústrediť na to, čo nemám a čo by som chcela a žiť v nejakej vízii budúcnosti, ktorá sa nenaplní a to nás ešte viac frustruje a dostáva nás do toho kruhu toho, že musím proste, ako nemám sa rada, nenávidím sa, tak sa idem proste poprestať, porezať alebo vyzvracať. Aj byť pravdivá, byť v tej pravde, že nehrať sa na niekoho, ako nie som. Takže keď už teda máme tie sociálne siete slávne, kde sa väčšina z nás prezentuje v dokonalom svetle, ktorý nemá nič spoločného s realitou. Tak aj to je to, čo nás dostáva do tej depresie, do toho, že vlastne sa nemáme toľko radi, lebo vlastne nevyzeráme tak, ako tí ľudia tam, alebo tak, ako keď sa vyretušujeme, alebo dávame nejaké filtre. Takže vlastne nájsť odvahu a vykročiť do toho sveta s tým, že áno, toto som ja, a teraz niekto povie, no ty vyzeráš hnusne. Tak keď si to myslíš, že to je ako tvoj názor, ale toto som ja, vlastne naozaj nahlas a pravdivo si priznať, kto som, a aj tak sa prezentovať na verejnosti v tej pravde, pretože potom nám už nikto nemôže ublížiť, nemôže nás nikto schodiť. A keď niekto na nás ukazuje prstom, pozri sa, vyzeráš, ty si hrozná, ty si škareda, tak je toto uvedomenie, že to nie je náš problém, ale jeho, lebo sám má za sebou problém.
Všeobecne o zdraví. Pozitívne účinky od prvého počutia.
Na základe svojich osobných skúseností dnes robíte osvetu bulímii medzi deťmi a prednášate na školách. S čím sa stretávate najčastejšie? S akými problémami sa oni trápia a čo ich vedie k tomu, aby potom mali poruchy príjmu potravy?
Tie deti vlastne riešia v podstate stále to isté, tie poznámky buď rodičov alebo trenérov na rôznych takých gymnastikách. Uh-huh. Alebo spolužiakov, že presne také tie sociálne siete určujú trend, ako by sme mali vyzerať, a keď niekto nezapadá do toho trendu, tak sa mu vysmievame, alebo na neho poukazujeme prstom. Ale toto všetko je vlastne o výchove rodičov, že rodičia by už mali doma edukovať svoje deti, keď dieťa povie, pozri sa, mami, aké tosti, tak vlastne poučiť to dieťa, že toto sa nerozpráva, ten človek je taký, aký je, alebo sa taký narodil, alebo možno chorý. Ale väčšinou sú, nechcem hovoriť, všetci rodičia, ale zažila som to, že rodičia sami od seba pozri sa, kde tlustá, že vlastne tí rodičia sami majú tú tendenciu hodnotiť, vysmievať sa, mám pocit, že to je taká iná nátura, asi možno tu v Čechách hlavne sa vysmievať druhým pre ich výzor a nešťastie, a preto tak funguje bulvár a preto to všetci čítajú a kúpujú, lebo vždycky nešťastie je vlastne to najlepšie, čo sa nám môže stať. Nie všetkým samozrejme. A od nás to začína a u nás to aj končí, takže keď chceme zmeniť spoločnosť a chceme, aby naše deti fungovali inak, tak musíme ich inak vychovávať a inak sa pozerať na svet a inak pristupovať k odlišnosti iných ľudí a vôbec neriešiť to, ako každý vyzerá, alebo aký má handicap, alebo či mu odstavé uši, ale proste učiť deti to, že to je v poriadku, že každý sme iný, každý sme sa narodili s nejakým telom a s tým, ako vyzeráme, niekto má kučeravé vlastne, niekto rovné, a je to krásne, že každý môže byť iný a vedľa seba žiť v tejto odlišnosti. Uh-huh. Takže ako na školách, tak v rodinách vychovať deti s tou láskou a rešpektom k ostatným ľuďom. A nie tak, že to poukazujeme na to, ako ten druhý vyzerá, aby smievame sa tomu.
Nemyslíte si, že takéto prednášky by možno potrebovali skôr rodičia ako deti?
Rodičia, presne rodičia. Myslím si, že tieto prednášky sú hlavne pre rodičov, aby pochopili, ako to dieťa funguje, že to dieťa je naozaj citlivé a v tej hlavičke nedokáže nadľadom uvedomiť, že toho to netýka, lebo to nie je jeho problém, a že by si potrebujú podporu a aj pochváli a ubezpečiť, že vyzerajú krásne, hlavne tie dievčatka, to potrebujú veľmi počuť. A že to je proste tak, že proste chváliť svoje deti a podporovať ich v poriadku a zhadovať ich a kritizovať im potom môže veľmi ublížiť. Mm-hmm. Stačí takéto jednoduché uvedomenie. A vlastne ešte aj bojujeme s tým, že tie školy neprejavujú úplne taký záujem o takéto prednášky, že by nechcú deti desiť, že chcú vyplašiť, alebo im prídu, že tie deti sú ešte na to moc malé a bulimia, anorexia sa skoro nikoho netýka. Takže keby vedeli tie čísla, že už chodia k psychológovi dievčatka 8-ročné, 7-ročné, ktoré držia diety, tak by možno zmenili názor. Práve to, že to telo sa mení a tie dievčatka sú také, proste chcú byť obľúbené, chcú byť krásne, chcú byť milované. A to taký najcitlivejší vek pre to prijatie okolia. Vlastne chcem, aby nás prijalo okolie, aby sme mohli potom prijať sami seba. To je také najcitlivejšie obdobie.
No nikto z nás sa nenarodil s tým, že by neznášal nejakú časť svojho tela. My sme k tomu nejako potom prišli, lebo do toho 6. roku asi ani nemáme kritické myslenie, takže neposudzujeme, či je to dobre, pekné a tak ďalej, ale niekto nám to asi povedal, alebo niekto nás na to upozornil, že niečo nie je tak, ako si on predstavuje, že by malo byť. Čoraz častejšie sa ale hovorí o body pozitív, fenoméne, ktorý nás učí, aby sme sa mali radi taký, aký sme, s kilami navyše, aj s plešinou, krivými zubami a podobne. A podporujú tento fenomén aj mnohé módne značky už, ktoré do reklam obsadzujú aj moletky a influencerky, ktoré sa fotia bez toho, aby si retušovali tie faldičky. Čo by podľa vás ešte v tomto smere pomohlo?
Toto je určite super cesta a myslím si, že veľa ľudí že to sa im to aj páči, že takto to funguje, že už si nemusíme pozerať na tie dokonalé modelky, čo nás frustruje, ale vidíme tam tie normálne ženy, také, aké sme my. A ešte myslím, že určite trošku zmena na tých sociálnych sieťach, tam je či ďalej viacej tí mladší a mladšie ročníky a veľmi akože sa porovnávajú a veľmi ešte ako dávajú pozor na to, čo si o nich ostatní myslia, tak tiež tak ako tam dávať tú pravdu, proste zakázať retuše, neviem, zakázať filtre, alebo nejak upozorniť deti na to, že vidíš, akože tebe sa táto ja neviem, influencerka páči, ale pozri sa, to ona je vyretušená, tak to nevyzerá. Ukázať aj ten iný pohľad na toho človeka tým deťom. A myslím si, že keď už sú nejakí influenceri a sú influencermi, tak by na tieto veci mali byť opatrení a mali by si uvedomiť, že ovplyvňujú mladých ľudí, ktorí sa chcú takto na nich podobať a keď tam nedávajú pravdu a retušujú sa, tak je to veľmi, veľmi nebezpečné. Toto ich ovplyvňovanie. Takže my nemôžeme asi zabraniť tomu, aby sa našim deťom niekto páčil, koho budú následovať, ale môžeme ich presne edukovať a nechať ich zamyslieť. A myslíš si, že naozaj takto stále vyzerá, že je takáto krásna namalovaná každý deň, keď sa ráno zobudí, si vie, že to takto nie je.
V závere by sme to mohli pekne zhrnúť do niekoľkých rád, ako si prinavrátiť tú potlačenú sebahodnotu, sebalásku a nepadnúť do pásce zvanej bulímia.
Radovať sa z maličkosti a uvedomiť si, že to, že sa budeme stále za niečím dokonalým hnať, a nám šťastie nakoniec neprinesie, lebo tá dokonalosť naozaj neexistuje a nikto dokonalý nie je. A každý sme iní a každý máme iné prednosti a mali by sme vnímať to, čo je na nás, to krásne a úžasné a byť na to hrdý, na to, kým sme a že môžeme na tomto svete žiť a byť chvíľku. A vlastne aj to uvedomenie toho, že život strašne rýchlo utečie a všetci nakoniec zostárneme a zomrieme. A bude nám ľúto, že sme trebárs, ja neviem, 10 rokov premárnili honbou za dokonalým telom. Takže skôr si tak ako uvedomiť, že život je vzácny a je vzácne, že sme zdraví a že máme telo zdravé a vážiť si týchto vecí, týchto maličkostí, ktoré jednoho dňa pominú. A byť rád za to, že mám okolo seba ľudí, ktorí ma majú rádi a prijímajú ma takého, aký som. A nájsť si niečo, čo ma naplňuje a baví a venovať sa tomu. A tak sa občas zastaviť a poďakovať. Poďakovať s pokorou za to, čo mám.
Pekne. Veľmi pekne ste to zhrnuli. Je to naozaj choroba duše. Dovolím si prepožičať to vaše alebo ten váš výrok. A postihnutí majú väčšinou veľmi nízke sebavedomie a udúpanú sebahodnotu. To si asi treba aj uvedomiť, či už na strane toho, kto ten problém má, alebo toho, kto vidí vo svojom okolí niekoho s bulímiou. No a liekom je sebaláska, prijatie toho, kto sme a uvedomenie si, že nemusíme byť dokonalí. Úplne stačí, ak sme dosť dobrí. A to sme všetci, každý jeden z nás. Našim hostom bola Vlastina Svátková, s ktorou sme sa otvorene rozprávali o bulímii, s ktorou žila niekoľko rokov. Prajem si veľmi, aby vaše skúsenosti a rady, ktoré sme tu počuli, o ktoré ste sa s nami podelili, boli naozaj dobrou správou pre telo a dušu, pre čo najväčší počet ľudí s podobnými pocitmi, aké ste vtedy zažívali vy.
Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za pozvanie.
Ďakujem za váš čas a prajem hlavne veľa zdravia a spokojnosti v živote.
Ďakujem.
A na vás ostatných sa teším pri ďalšej časti podcastu Všeobecnej zdravotnej poisťovne Všeobecne o zdraví.
Všeobecne o zdraví. Ak vás táto téma zaujala, viac sa o nej dočítate na preventívne.sk. Všeobecne o zdraví. Podcast Všeobecnej zdravotnej poisťovne.